Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë qenë dy ngjarje që kanë shënuar Kosovën këtë javë, rekomandimi për liberalizimin e vizave dhe pranimi në UEFA. Dëgjojmë fillimisht Arton Konushevcin për të parë se si është pritur propozimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës si dhe qytetarët kanë mirëpritur propozimin e Komisionit Evropian drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin të lirë në zonën Schengen. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në profilin e tij në Facebook ka përshëndetur propozimin e Komisionit Evropian duke shkruar lam të mirë viza. Pas dekadave të izolimit nuk do të ketë më pritje para ambasadave, nuk do të ketë refuzime. Nuk kemi fituar dhurat, por kemi merituar liberalizimin me punën tonë të përbashkët. Kur punojmë bashk asnjë kufi nuk na ndal. Urime liberalizimi sot, urime edhe për UEFA ndje. Javë historike ka shkruar Thaçi. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se rekomandimi pozitiv për heqjen e vizave është vlerësuar simi më i merituar për qytetarët e Republikës së Kosovës nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Mustafa, menjëherë pas lajmit për rekomandimin pozitiv për heqjen e vizave për kosovarët, ka pritur një takim Samuel Zhbogar, përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë, me që rast kryeministri ka pranuar dokumentin e Komisionit Evropian. Mustafa Zhbogar dhe Ministri Integrimit Evropian, Bekim Çollaku, më pas kanë dalë në një konferencë për media ku kanë theksuar se kjo ditë është e veçantë dhe historike për Kosovën. Realizimi i lëvizjes së lirë, sipas Kryeministrit Mustafa, erdhi si rezultat i bashkëpunimit të drejtë për drejtë ndërmjet qytetarëve, institucioneve dhe partnerëve ndërkombëtar të Kosovës.
Për ne sot është një ditë e madhe për Kosovën, për qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse rekomandimi i Komisionit Evropian për liberalizim lëvizave për Kosovën është një vendim me rëndësi shumë dimensionale për vendin tonë. Sot kosovarët e dinë edhe ditën e afërt se kur ata mund të lëvizin pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian. Republika e Kosovës ka bërë një hap shumë të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian.
Përderisa ministri i Integrimit Evropian ka thënë se me vendimin që ka marrë Komisioni Evropian për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave, ka vendosur hapin që përpjekjet e Kosovës për më shumë se 4 vjet kanë dalë plotësisht të suksesshme.
Vendimi i sotëm i Komisionit Evropian është fillimi hapjes së dyve të Bashkimit Evropian për popullin e shtetit në pro-evropian. Ky veprim sinjalizon përfundimin e zhvillimit të evropianëve të rinj dhe trajtimin e tyre të barabartë me të gjithë popujt e rajonit.
Qytetarët në Prishtinë kanë mirëpritur lajmin nga Komisioni Evropian për rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave. Shenaj u shpreh i lumtur, por tha se duhet të respektohen procedurat dhe rregullat që parashihen për qytetarët që mund të lëvizin të lirë në zonën Schengen.
Kisha dashur ndoshta institucionet përkohëse me bëma shumë avokim për sa i përket sasaj lirisë lëvizjes, çka na kufizohet, çka na lejohet e mantutje, në mënyrë shumë e vetëdijshme qytetarë, por ndryshe jam shumë e bindur se fundi kanë se një dhasim në suspendim ose diçka ndaj.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një ditë më pas, përkatësisht të enjtën në Prishtinë ka qëndruar shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, se cilat kanë qenë porositë e saj për kosovarët. Dëgjojmë sërish Arton Konushevcin.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha të njëjtën në Prishtinë se zbatimi i marrëveshjeve në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për vazhdimin e bisedimeve mes dy vendeve. Ajo tha se po diskuton me palët mënyrat e vazhdimit të dialogut, që siç theksoi, ka krijuar klimën e vetëdijimit jo vetëm në rajon, por edhe në Bashkimin Evropian për lëvizje pozitive që kanë ndodhur që prej nisjes së dialogut. Mogherini tha se autoritetet në Kosovë kanë treguar përkushtim të madh për vazhdimin e dialogut, nga i cili përfitojnë më së shumti qytetarët, por dhe vlerësoi se tani duhet një përkushtim dhe më i madh për rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesja e lartë të BE-s Federica Mogherini tha se Kosova është pjesë e Evropës dhe BE-ja së bashku me autoritetet në Kosovë po punojnë për integrimin evropian të vendit. Në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, kryediplomatja e Bashkimit Evropian ka lavdruar institucionet e Kosovës për punën e bërë për sa i takon çështjeve dhe kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave.
Our proposal for visa-free travels to...
Propozimi për lëvizje të lirë në rajonin e Schengenit është një dëshmi e punës suaj të madhe. Rruga në të cilën po punojmë së bashku tregon se bashk po punojmë në pajtimin dhe në paqen e vërtet në Ballkan. Bashkimi ynë ka të bëjë me lirinë e lëvizjes për te i kufive. Jam shumë e gëzuar dhe krenare se mund t'ju them njerëzve se tani mund të kalojmë pengesat dhe të lirojmë qarkullimin. Bashkimi ynë po ashtu ka të bëj edhe mi mirëqenjen e njerëzve, tha ajo. Zonja Mogherini ka siguruar institucionet e Kosovës dhe deputetet se bashkëpunimi i një pune të përbashkët do të vazhdoj edhe më tej. Ajo tha se do të punohet së bashku për një Kosovë dhe Evropë edhe më të mirë.
Let me also promise you.
Ky është një përkushtim personal dhe politik dhe besoj se e njëjta është edhe në anën tuaj dhe llogaris në këtë, nga se për të ecur përpara duhet të jemi së bashku, tha Mogherini. Mogherini derisa ka thënë se Kosova në këto 16 vjet ka bërë hapa të mëdhej në zhvillimin e saj, ka bërë thirrje për dialog mes partive, duke shtuar se konfliktet mes partive politike janë pjesë e demokracisë, por si sta ajo, kur janë në pyetje çështjet edhe vendimet e mëdha duhet unifikim. Për asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të themelohet në veritë e Kosovës, Mogherini tha se ai do të jetë në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Komisionari i Bashkimit Evropian për çështje të brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos i ka thënë Radios Evropa Lirë se deri në miratimin e plot të propozimit për heqjen e vizave, Kosova duhet të shtojë efikasitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai ka thënë se çështja e migrimit ilegal duhet po ashtu të adresohet. Me zotin Avramopoulos ka biseduar Arber Vlahiu.
We have been repeatedly given the confirmation and the assurance.
Vazhdimisht kemi marrë konfirmime dhe sigurime nga autoritetet e Kosovës se do të punojnë në ngushtë me ne për të adresuar këto çështje. Siç jeni në dieni, ne kemi miratuar politikat për migrimin dhe refugjatët dhe të gjitha vendet e përfshira, duke mos përjashtuar këtu edhe vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të përmbahen vijave të caktuara. E thash se jemi të bindur se Kosova do të përmbahet këtyre vijave. E dini se ne kemi paraqitur propozimin ton të ripunuar për sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian të shtetasve të vendeve të treta që kalojnë përmes kufive tan një lloj sistemi ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra udhëtarët do të regjistrojnë informatat relevante për qëndrimin e tyre në Bashkimin Evropian dhe Kosova natyrisht do të jetë pjesë e kësaj.
Will be of course part.
And on the issue of
në çështjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, çka konkretisht i keni kërkuar Kosovës?
Expect or do you want from the Kosovo side?
The Kosovo authorities are aware of that and everybody knows.
Autoritetet në Kosovë janë të vëdijshme se të gjithë e dinë se ka ende probleme. Ministri i Brendshëm i Kosovës dhe autoritetet e sigurisë janë në kontakt me mekanizmat tanë relevantë dhe po bashkëpunojnë në adresimin e këtyre sfidave të përbashkëta për ta luftuar krimin e organizuar. E dini se në Ballkan ka ende bërthama të krimit të organizuar që duhet të çrrënjosen. Pra, të gjithë së bashku me ndihmën dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian ne mund ta bëjmë. Pjesa më e rëndësishme në këtë çështje është përkushtimi i qeverisë së Kosovës që të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe ne jemi këtu që të mbështesim Kosovën.
And we are here to support and help Kosovo to do it. And
people in Kosovo. Qytetarëve të Kosovës ju intereson se kur do të udhtojnë pa viza, të lirë.
As soon as our proposal is adopted by the European Parliament, I think.
Sa më shpejt që propozimi ynë të jetë miratuar nga Parlamenti Evropian dhe të jetë ratifikuar pastaj nga Këshilli, është çështje javësh për të finalizuar gjithë procedurat. Hapi më i rëndësishëm tashmë është bërë dhe unë besoj se hapa tjerë do të jenë po aq të suksesshëm. Pra, i mbetet Parlamentit dhe Këshillit të vendosin. Ne kemi hapur derën, ne kemi treguar rrugën dhe ne jemi të gatshëm që të jemi aty, pra në Parlament dhe në Këshill, me qëllim të mbështetjes së propozimit tonë.
In the council in order to support our proposal.
And the last question, let me say, Mr. Aurora.
Dëm lejoni. Sfidat e sigurisë në Evropë e në Ballkanin Perëndimor, pa që dhe ca çështja e sigurisë për Kosovën, ku është ajo sot në këto sfida të sigurisë, në rastin e ekstremizmit dhe të radikalizmit?
The extremism and radicalism.
You do very well to ask me this question because
bët shumë mirë që ma bët këtë pyetje, sepse personalisht e besoj dhe ne të gjithë jemi të bindur se Kosova është e përkushtuar që së bashku me ne të adresoj këtë çështje dhe të luftoj fenomenin e luftëtarëve të huaj dhe radikalizmin. Në vjesht do të vim me propozim për këtë çështje, por lufta kundër luftëtarëve të huaj dhe terrorizmit nuk është çështje vetëm e Ballkanit dhe Evropës, por është çështje globale.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Për Kosovën këtë javë ka ndodhur edhe një tjetër ngjarje e cila është cilësuar si historike. Kosova është bërë vendi 55 antar i Federatës Evropiane të Futbollit. Kongresi i UEFA-s është mbajtur të martën në Budapest të Hungarisë dhe Radio Evropa e Lirë ka përcjell nga afër atë. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Kosova nga sot është antarja 55 e Federatës Evropiane të Futbollit. Në Kongresin e UEFA-s që është mbajtur në Budapest, 28 vende kanë votuar në favor të Kosovës, ndërsa 24 kanë qenë kundër. Dy vota ndërkaq kanë qenë të pavlefshme. Me kërkesë të Zvicrës, votimi është zhvilluar në mënyrë të fshehtë. Vendimi i UEFA-s është përshëndetur nga institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit e Federatës së Futbollit. Kryeministri Isa Mustafa e ka cilësuar si fitore historike.
Tani po hyjmë në një histori të re, ku njerëzit tanë, sportistët tanë do ta shkruajnë historinë e sportit evropian dhe sportit botëror, mendoj pas një 10 dite.
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës po ashtu e ka cilësuar ngjarjen me rëndësi historike.
Për ne të gjithë, domthonë është një moment historik i cila është arritur me shumë mund. E më së miri ju po edhe sot në mbledhjen e sot, me se sa vështirë ka qenë të punohet në këto rrethona me plot obstruksione të them të anëmiqve, të ndoshtë anëmiqve sportiv, po flas, dhe mendoj që kjo është një fitore e madhe të gjithëve, shumë sponsorëve, donatorëve, duke mos i harruar edhe ata që kanë nuk janë mesin tonë, që ndërkohë përpara kanë dhënë shumë për futbollin e Kosovës, dhe mendoj që kjo është një rekompensë, një kompenzim, si them, për të gjithë. Dhe duhet jemi krenor që ne arritëm sot këtë fitore kundër disa kundërshtorëve që nuk janë të lehtë.
Votimi për Kosovën ka pasuar debatet për ndryshimet në statutin e UEFA-s që parashëh antarësimin e vendeve që janë antarë të Kombeve të Bashkuara. Ndryshimet nuk kanë siguruar 2/3 e votave të nevojshme, por këshilltarët ligjor të UEFA-s kanë thënë se kjo nuk e pengon Kosovën që të bëhet antare. Antarësimi në UEFA u mundëson ekipeve të Kosovës të marrin pjesë në garat evropiane, si dhe i hap rrugën Kosovës të antarësohet në Federatën Botërore të Futbollit FIFA. Kjo e fundit do të mbaj kongresin e radhës në Mexico City më 12 dhe 13 maj. FIFA në janar të vitit 2014 i ka lejuar Kosovës që të luajë ndeshje miqësore kundër shteteve antare të FIFA-s në nivele klubesh dhe ndërkombëtare, por me disa kufizime. Sipas atij vendimi, Kosovës nuk i lejohet të luajë kundër klubeve dhe ekipeve nga shtetet e ish Jugosllavisë. Ka qenë po ashtu kërkesë e FIFA-s që ekipet e Kosovës të mos përdorin simbole shtetërore dhe të mos këndojnë himnin e tyre në lojra. Federata e futbollit të Serbisë është shprehur e pakënaqur me vendimin e Kongresit të UEFA-s. Prej se Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, Serbia ka kundërshtuar vazhdimisht përfaqësimin e veçantë të saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rapor takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni po ashtu në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.